nti enne eye ni jeda. Mi jina se ni jesu ama wakwa ba odofo. E di aba Adventist World Radio Ghana eni da swanne eso.
AWR Ghana.
Enne jume dia yasisha ama wono. Eye asafu akoma. Enyum de. Eni brei muno kwa sem. Bomodi ya fre wadofu nina no mambe tibi.
Ene nsu bio ye shia u dimu ya rechen wa domini wa nimu unyam ni unshira ni umaburu hun. Ene onhe supane obambu aduma umabri biyano. Ene mimini nsu ye ura. Una wia sisu difu unyina ene wu. Yeso se brain sura bambu nebe shira ye nsenia wa doa ye ni umaburu hun tie. Minimise bebi ya wubia wonsu eradia mwa ye nshira fise. Onya daimu enijie. Onya daimu enshira. David si eye da utunfu unya nkrompon aye. Wa bwabwa na hoti fu nyina no se ye nhia ne ensom no e wo saa dai mu enu mu e na yensu e ne wodi ahia enei jumadi e di brewi e se asafo akoma e bible di sua e di bro de biara da e di nka kase bosome men se di enimu afifure mu nyina ye sua daniel e ho adi sua daniel nwoma no e na ye sua na otwi de Now, treat ye, now treat us me and say a war, a few free me. Now treat a disunity fear some say, a free a hintasimu, a co a decimu. Free hintasimu co a decimu. Bible quotations, a disunina, now treemunina, Bible a king kind somewhere, a genasso, and a making catcher we know of a pen, no a treachery ninina, na, when you're breaking kind of bet, a disun was say, a be a brintian to making kind in a war. Ya disuye mu nenso unya breaking kan ya betia se. Didin kan ya Daniel etremienu chichemu ba kon ekosi nsia. Daniel etremienu chichemu ba kokosi edu nsia. Asomafo sem tredu nson chichemu aduonu ngotwe. Daniel etremienu chichemu du nson ekosi aduanan enkron. Israel jom waha aduasa enwotwe. Afa Yohana sempa etredu num chichemu num. Mose ngume etosu num ditrolumi ngumano. Itre duya sami yinu chichemu nai. Ena petro nguma edin kain. Itre minu chichemu enai. Na ocho edisu eni nina ankaibo semenu inye. Ewa Daniel itre minu chichemu dyunu wase. Daniel buwa se. Nshiran kanyan kompon din da da. Se nyansa ni tumi. Onona ewono. Amen.
Amen.
Ebusu nafua edia disu eni ebre wone inye.
Rebecca.
Say Bempa.
Enna, mensu midin de kwa kudia. Citrus ye brebo mpa ine de disu ya brewi.
Nyam tu mfo, ma ya da wasi ya nensu, sa wadi ya femu yin. Yeja pa yesro, beka yon hon, ewe Yesu Kristo di munti. Amen.
Amen. Efri ahintasi mu, eko edisem emu. Muni kambi wye disu, mami fye, dani ibuwa se, nshiranka nyankupo din dada. Se nyansa, ni tumi ono na ewo no asembe na nesi
emu da ho
sa
se ye ka se wono ne nyansa ni tumi wo no a e no kure na obe bi se eye den o kansa nti de ye ya o kansa no ye se ebra na aye din ebra na ni das wasa ebra na ni pankwa ya ato ha Ohene ne buka tneza so ne daye na wontumi enka ne daye no na wanya ne nkyrase no. Daniel ekobom pa ye nyami kire no no. Eno ne ma okansa
asa. Okay. Hara na ushira nyankopon din se. Ono ne nyansa eni tumi ne hunumu nyina. Ewo no. Okay. Na ko sere disu ne ka kyese nyankopon wo mya ye nyina. Nyakopon wo mya ye nyina.
Odi bibia. Tumi nyina ye ne dia. Wati ase. Wi ase nyina free wi ase ase. One boy. Ti woni kure mu. Nyame ne nim bra wi ase be ko na wi ye. Wati ase. But oye nyankopon no ye odo nyankopon no mpese ni pa be senti no. Onye wi ase nto ho kwa. Bibia woni nipa di nkita ho.
Okay.
Nti adisua ye hwen eye nkita ho nyame fa kwa kwan bi so. Ni nipa di ye. Epe se o twi nipa. Adwene ma ye ni ba ye ho so. So ati ase di we see wo ohene Nebukadnezar oye Babylon hene ne bre so.
Okay.
Ene nyame nwa kwan o fa so. E da wi ase tumi ahemfo a ebeba de mo beye de obedi nka ba de obeto so de obeto so ni de besisi nyina de mo beye nyina chi no me ma henie ba besi wo
okay
ji so nyankopon wo me nyina kire se abrabo mo ni asetran bibi e fa nipa ho bia nani hunu
nani hunu
nani hunu bibi
na de ka kan so e ka ho no se ye hwe ahene Nebuchadnezzar die no emu e de ka se nyankopon wo me nyina na no ahene Nebuchadnezzar enye nyamesum ni
okay.
Okay. So
what you
say? Okay. Well, you're
okay.
Sam. Okay. Na nyame betumi afa na mama kwan so de sua ye sua ye din Canada no wo ka se nyame timi eda enyoma bi edi e ma difo bi se kobo man we kokko e ma me o ma ye bone afro drum enim kobo na nyame betumi yi ne di a kire ne ma Daniel
okay
se ka kire won hene se se ni se ni se ni se nti se na me beye se na hene a didi so me beye wo be firi wo we baba nanso nyame wo me ye nyina na Nebuchadnezzar se de me din ka kan enye nyame sumini nanso nyame yi kire no na wo yi kire ne wiye no ene wasan ma ne rue san fie ene wasan yi ne di kire na ko Daniel se ko kire won hene ase daya wo sun ye no se ene me pese me kire nyame wo ba bia se wo ye busumsumini se wo te sen se wo te sen nyame wo ba bia na se wo ma wo ho kwan nyame so aye krado se obeka waka ne mapa
na yesi ohene no ne daya no sun ye no ana na ni refi na ontiase na on kaida yen ti na wo nyansafo bi wo ho pedi ehunfo kaidafo ntafo ifo ne he said the bible no kika kan like omo a ehwe nsimu ye nsim bisa dibisa fo a omo ye no krofo a ogidi se omo na ewotumi wo nyansa nyina bi be kire na se wo mo antumi ankyra se
omo antumi
e ba wo hene ka se obekum won na me hawo ne se eye den ena na Daniel num ne nfefo no koka sa nyansafo ya ibekum wo mo
se hwe adisuan ni mu na ehun se Daniel mu free Jerusalem ya de omo ba Babylon no ya de omo quantity mu
okay
emo mu nya entity se ya de mo ba be ka
sa nyansafo
no enti se ya pe nyansafo mo mo be kire ya se dia ene mo so mo ka
ene mi se mo ya de na si ya enti afi die ya nyan kum wo mo
de si ya me nyan kum wo num ne se ebra ohene koba se daye no ni refi mu ntimi nkyere ya se ibekum trekonkon ni adisuan ni se na ohene te bi ewo mu no na ne ho kyere no
okay
that's why oye se mikum firi okora adisuan ni se sa wudie no na nya de bi aye nwanwa
na nya ohene no nwanwa
ene na nya nwanwa wo sa bre ne so
mhm
se wa ye bibi ana se ohene hwe bibi firi no nya na wo
ne ntu okum wo
na bre ni pa kum no na ye
na so simple
aha na ebra Daniel ne nanfonom etee de wo hena hye se waso dan ni wrafi enyansafo ne ntimi ankyra se ntie nkukun wo mu no na Daniel kosere opani a jumedie ne hye ne sa no se papa oka kire wo hene no ma ebre kakra san se de wo hene kana no den se nyi nyankopon a bie ne ho ti Daniel no kosere e ma nyame adom so ye ma mo bre se monko na Daniel nene na mfono mshadak miza kabed negwa yishu yomu huwa diye last week au so no nyami ema awomu mpa yenu drunenim
okay
nyami nshu yi nedi
okay
uyi yohini nibuka niza daya no echire Daniel edine nchira siyete echire
okay jumbisi yensu ya beda ya suaba Daniel nene mfefu woku bun chure bwa mpa ye manyankurumpu yye hintasi mbiye di chire uomu yensu ye ko haoni ya manibi bribimu na mobe ni tu a yensu ebetuma hunu nyankompo ni monyam ni ni nyansa ni tumi ni oda na di kire sa ankrofo yi se
ejidie ani ahotoso ejidie ni ahotoso ese enya jidie ani ahotoso wo nyankopo mu ose ebetuma nya rehye mu se bere biara ye bebi sa osuru nyankopo ho moburu hunu no yensu obetie ye mpaibo
amen amen
what you say
bere bia okay
se wunya ni mujidie nya ni mu ahotoso a said it be a umpire no obeya amam
okay
said we yema Daniel ne nam
okay
na nyame yi kire wo mo no obo umpire ne nyame yi kire wo mo
okay
o si nyame yi kire wo mo no mo dan nyame ase
okay
ye hawai wo mo no ya se da sha ya se da isha
da bi already mamwe
o yema yen so kra wi a ya se da sha
yen kai nkoda no ase
o se bribia ye dan nyame ase ni yi na ye
ese se de nyankompon asini yi na ye da bia mpa ye no achi na mo kase da ye no nyankompon yi na di kire Daniel ne ne mfefo no tina mo ka ohoni bi ho asem mo nchechire mu ma ye ntiasi ye ohoni ne firi hi ene beto mu
yo that's ohoni no a ye ka ho asem no ma ye ofa di kan de to so mi no na ohoni no enye ohoni bi ase da ye a Nebukadneza so ye ye no ntia ma ne kwa ahuhie mu na wo pe se wo benya se ne nyansa fo mo ne no ewo
na hinie no
mu no betinya a kire na ase na nso wo nya nyame nam Daniel so eyi ne di kire o mo eno ne sa ohoni a ye ka ho ase mi ohoni ni se eyi ne di so te se de wo kan se ye nka se statue na na ma fo ye beti ye be de ye beti ase ohoni ni a hyehye ni ni di so adia ba penny si ho enso ni ti e ba ne ase
e sonko
e firi no koko ba e sonko e firi ne ni sisi ba ne sira so e sonko ne nan e si wo ye na de eda fom no so so e ne nan so an ne de eda fom tabon no eno so so e sonko se no honi no e ti e se de odi man ye wo adusua no honi a edi kan na so fa edi kan
kwa bran pa che wo e firi wo hinu no ba no a na mo ka da ye ne nkyra ase a Daniel kire da na se no ka ebuo bi ho asem na djuma putru pote pa ana se dai no nyina nkyrasie no na en sei
asem no ne se nyame ani swade hu na oyi na di no egyina ho ma ewiase abakosem
wiase abakosem
yen wiase ya ye ka ho bi Daniel mo de na betwem o mate no na ye ye to aso ti Daniel mu wiase na nkoy
okay
nkoy na ye yaba
ah ye da so mbi
eno amu ne wo no
okay
nti saa woni da ye a wo so ye ne nyina egyina ho ma wiase abakosem ahini we beba ahini we beba ahini we beba ahini we beba but ahini e beba wiase nyina se ewo eya ahini e wani mu nyam ahini we die bi ma da ahini we die bi ma da ahini ba kopɛ na ya ahini e betena ho ani Kristo Yesu ahini e
ani
to woni na Nebukadneza hunu ya nyame yi da na di kire Daniela okɔkyira ase kire no no ɔse wo honi ni si hɔ nhunu e kyire ni nyina ase nanso ebuo bi bɛbɔ honi ni bubu no ade bubu nso asɛn
asɛi
ɛna amubu de wososɔ ebe yie ɔse e bubu ya muhumuhumu mframa sa be hu firi hɔ kyerɛ sɛ ahini bi wo wiase bia ebe firi hɔ na sa abɔ na bɛbɔ ya mu sa wo honi ni muhumuhumu mframa bɔkɔ yɛ no ɛno de ebetim hɔ
ah
e kyerɛ sɛ do bo wiase no a wo de ahinie ma nipa no obeyi ahinie bi afiri ho
wo
do no na ahinie e ye da ahinie abetim ho
sa
na sɛ ende om sɛ abadada
amai
amai
sɛ wiase nko na wie ene ye wahinie wo wiase
won sɛ sɛ de just say e ka no amai ahinie ye ka ho asɛ mi na ye ahinie wo hene ba kopɛ na na edi so na Nebukadneza pensu
wana
ni ediso
okay.
Medo Persia pensu ya wahina nu ediso na ya ba hila ya ba Roman pensu ni ya se wa hu but ose wuban dadia no ni anase uhini no ni nana edafo munu ya adia ya dadia eni dotie di afra na
mina
shua se dadia no dotie ya sa wode mixi ya beye yi inti ya afra afra inti ya nese ya di tutu ewe siye weye mua minu miyo no abetu ya ye kahu ya ewe ya sina pape ubiane ni kasa waka ubiane ya wamai we ya wamai we dana han kwa ye president wo fru president na wo kwa man foforo so mo enye president ba ko pe ne di wiase nyina so nti se wo de toto abakosem ho a de didi wo ina betwem na ye die ne wo honom na se ye kase obo ne ne Yesu Kristo na na hinne no se obo ne betimi ye no ebe bo ohoni na ebubu ne mu hunu e ye kase
okay
na obi antimi ne na nche sa hinne
nche
sa hinne no mu achiche
ahinie ba ko pe ahinie ba ko pe na aka ye twen ewo wiase eno ne Jesus Christ ahini no na eno na ebedi wiase nyina so eba president bia akunya beka dem ohimpon bia akunya ebeka dem adwane ye ba akopɛ eno amaso wo soro ena Yesu Kristo te so atemu adwa no eno nko a eno na ye twen na ye twen se me menye mu chefa ahini ni mu chefa na wonso wonya ahini ni mu chefa eme mpae bɔne so tumfo nya nkrompon ommo ado ye hinta semodi no ye di ye semodi no ommo ntrase sonko ommo ntiasie sonko na ntiasie na nsiesi ohu ye ntwen ahini no a eba no enim na wonhwɛ enim kwan ye na wonso wonya mu chefa yera se jumade de brewi eye asafo akoma jumade ne de brewo yeho aya adomo a obesa tie nka brefofo brim enkosi so beti enka no nyankrompo twodwo ampo kwa me no hwe Israel so wanto nkwa na no ohwe me no ntem nyim fira da ho atete e sympathywo e kane abamanie mrepa mi hia dana se me bom pai ma so urade no mo no one tune in the no shira, and we used to demo. Amen.
Amen.
Open.
ma yen kana nyame asem ne nyame honnyom eye de ma yen ti won kan wai freye ac number iso 050-156-1849 050-156-1849 obetime so atreye ac ye email address iso adventistworldradiogh@gmail.com obetime so atreye ac address iso Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists PO Box KS175-64 Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Yo mini aba mema wakwa basrunkon eba Ebrimu Nokwasem Ejumedie Asi. Meni aji papa apa se nenso menuwesia. Minu abema meni aji se nenso waba Ebrimu Nokwasem Ejumedie Asi. Midiane osofo kweni mbwachi. Debia mekaa wumpaibum. Eye mempaibo se unyankupon ebishrao. Ene mepese meno ujune ase mfuwa ye freno simplicity. Ana wese ye ase. Kwanya meno ubitimi aye wese ewa brabum. Simplicity. Bruni etu dinsa. Na osha iwi ase njine dimrika epe niema. Epe niema ubia pese unya bibi sunko. Na enije semne se yene ja obo yenu unim se ye peniema o unim papa apa ba wo hwe se die enipa ani abre etwa ye hu ebinum kura tu nro e peniema nyame enhi se pa ne se ye beti simplicity ana abrabo a eye wese ase ena mpese me na odwene hu okin kai bible no a unyame asem Matthew asempa etria eye Insian chichemua eye edienunu. Matthew chapter 6 and verse 25. Nyamia semse. Afe mekani biyo echro se. Mu nyunyune muabra bohu. Ana mwonkwa hu. Se den yebe die. Ana se den yebe nom. Ana unipe duya humpo. Die ube se. Na abrabo weino. Esun chen eduyane. Na nipe duyano. E sumbo e chen entuma. Ye jwini sa niye meyi hondoto. Clothing. Di medie, di emenom. Enti akofa, enye ma boni bebre aba. Sebi mpredi asan. Ama ye mubi mukra ano. E urakro nubomu. E chan kuntumpu. Tise, e se niye ma huduo bebre. Ewo abrabo, ene asitremu. Unyame asemne se. Ye nsuya abraba, eye weseye. Yenshia abraba, eye wese ye. Se, okan brofunwa. Ose, Matthew chapter 6 and verse 30. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? So, nyame, efra esre, ewura musukoko, esre, Mtuma, na enea empo tenasi kakrea binu otina eni hobiwa. Na onyame asemne se, won sombo enche nwe mwana. Suya abraba eye weseye, pene diye woso. Enye enibre, ma abraba eye weseye enka wasitna hon. Ebe kan wasitna hon wa, ube dinku nim, unfa onse anko kwa ubisika. Nkonto mpo ebe friho. Na wani bagye de wo so wo ho na wapne de wo na ase onyankopon a wo soro no ani onyam nipa epre esese wiase bon bododo minu aba ene nyame asem ne se jinidi se obetimi aye bibisunko aboawo sense ye prepe wiase efa esense ye badwini onyame asem life of simplicity ehu hia Abraba, eye wese ehu hia. Mempae boni se radin shirao. Na wasitine nyina no shunya wese ye. Na ye ninye diye woso. Ye wohun. Ye mpne diye wohun. Na unyamibe shirao. Erade, medawase. Sende, miniminu ya beye akasa. Shirano. Miniminu ya beye me akasa. Faonsa tono so. Ejumanu hia biadon mawon. Na unyebi. We Yesu dimu. Amen.
Ɔsɔfo yɛ daase wɔ nokwasɛm a wɔde abrɛ yɛn. Ɔdɔfoɔ, wobɛtumi afrɛ yɛn ɛsi 050-156-1849. So, Missi Subio, 050-156-1849. Wobɛtumi nso atrɛ yɛn ɛsi email address yi so, adventistworldradiogh@gmail.com. Wobɛtumi nso atrɛ yɛn ɛsi address yi so, Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS-17654, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Nyamin shraw bebre, nyamin shraw pa se wetie. Midinde ekuya asabia.
AWR Ghana.